Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 18, versoi 9 gis 14.
En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, ciu, ciu sin altigas estos humiligita, sed ciu sin humiligas, tiu estos altigita.
La hodiaua Evangelio estas la bone conata racconto pri la fariseo cae la impostisto. En tiu ci parabolo Jesuo proponas du extremoin, cae surprizas nin per la concludo. Pro la criticoi de Jesuo en aliai partoi de la Evangelioi, ni eble emas consideri la fariseoin plei parte hipocrituloi, sed tiu estus malgiusta opinio. Effective, la fariseoi estis tre piai cae fervorae credantoi, ciui elsercis cae trovis manieroin por esprimi la religion en la detaloi della ciutaga vivo. Exemple, ili realigis la sinagogon por malriciae personoi, ciui ne povis iri al templo en Jerusalemo. Do estis simplai piai personoi, ciui seriose taxis sian religion. La impostistoi, contraue, estis tiui cioi perfidis sian patrullion, cae laboris por la malamatae romianoi. Tiui antiquae impostistoi ne ciam sekvis la reguloin por ciom forpreni, sed stelis cion eblan cae ricigis. Evidente, oni malamis cae timis ilin. Oni consideris ilin rabistoi de la stato, cae ne tute malgiuste, quasau crimulo. Sed Jesuo shocas nin, per la arrogantezzo, la bona pia fariseo, persono quiu perfecte observas sian religion, tute ne placas al Dio. Cae, contraue, la avara, malmorala impostisto, per sia humilezzo, trovas favoran antau Dio. Pli gravas la sinteno o la agoi. La humilulo respegulas la amon de Dio, pli olla arrogantulo, ec pia cae religia arrogantulo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ni presentos ci vespere la octobran letterceston. En octobro ni faris 13 elsendoin en Esperanto. En novembro ili same estos 13.
Por la realigo de niai elsendoi cun laboros Carlos Arandrea cae pastro Stefano Hoxtipos. Dum la jaudain textoin redactas pastro Batista Cadei. La letteroi ricevitai en octobro estis 29 el la jenai hoc landoi. Germanio, 15 letteroi. Ceca Respublico, 6. Bulgario cae Polando po 2, cae po 1, el Belgio, Greclando, Coreio cae Norvegio.
Concerne ret postain letteroin, en octobro ili estis 13, en tute ni ricevis 42 correspondagioin.
Ni volonte comenzas la legadon de via letteroi per messaggio alveninta el la cara Latin America continento. El Santiago de Chilio scribis Signoro Ivan Metig, pro du celoi. Unue li scribas, gratuli vin cae Vaticanan radion pro la elsendoi de programoi pere della reto. Nenia mi povis ausculti tian radion per radio apparato, sed nun, dank alla reto, mi povas ne nur legi, sed ancau ausculti cae vidi quelcain fotoin tre bone.
Due, daurigas signoro Metig, dank esprimi al vi pro la regula sendado de la colorai bultenoi cun la radio programoi. Mi ilin usas en la disvastigado de Esperanto inter miai amicoi. Giuste hodiau mi estis sendanta unu per posto al sacerdoto amico en Curacoutin, diocezo de Temuco, cae mi invitis lin ausculti almenau en la hispana lingvo. Ancau mi usas ilin ciam mi faras expozizioin Esperanto filatelo. Bone, finas signoro Metig, mi restos tre dankema al vi, che vi daurigu sendi al mi la programeron. Cun corai salutoi, restas via dankema cilia samideano.
Carega samideano, coran dankon ne nur pro viai grotuloi, sed cefe pro la facto che vi clopodos cae successas propagandi nian stazion. Cion bonan al vi, cae al viai caruloi.
Hierau vespere, in Romo estis beat proclamita patrino Cecilia Borzecca, cae ni auscultanto Marco Pierchiel sciigis al ni che li loggias en urbo Ceti, chie patrino Cecila fondis sian monaheion. En Augusto, signoro Pierkiel visitis tiun monaheion cun giornalistino Maria Belosevic el Croatio, cai protio, sciante che Maria estas en Romo, li proponas interviuon cun sci. Doni clopodos realigi la desiron de signoro Marco, chiu ancau desiras scii, ciu aliai esperantistoi visitis la monaheion en Ceti, Pollando.
El Germanio, signoro Till Dallenburg, postiigo che li regule auscultas niain esperantlingvain elsendoin, cae che li giuas la bellan prononzon, esprimas la jenan petdesiron. Mi esperas che vi por eterne havu la volon cae la forton daurigi la disaudigoin ancao en la internazia lingvo Esperanto. Dankegon pro la eternezzo bon desirata al ni. Bedaurinde el la mondo de esperantlingva radiofonio malaperis vocio, tio de Radio Romo. Tiel commentis la eventon signorino Silvia Garnero el Italio. Nun vi estas la nurai, ene de malgranda stato apud la Itala Respublico, kiui successis teni vivain la elsendoin en nia bella lingvo. Pro tio mi ne nur vin gratulas, sed desiras danki nian papon, kiu plu permesas la daurigon de via programo.
Italio, daurigas signoro Garnero, estas pli granda stato il Vaticano, sed bedaurinde gia estraro sin montris vere ne democrata, cesigante la esperantain cae alilingvain elsendoin ce RAI internazia.
Car samideanino, ni opinias che la cesigo de tioi elsendoi ne ludis volo mal democrata, sed cefe economiae motivoi. Ciu occase, ni clopodos interviui doctoron De Salvo, ciu estis redaktoro de la esperantlingvai elsendoi de la Itala Radio, por ecconi nun la eventoin, sed ancau la eblain plu evoluoin del radio elsendado el Italio.
Coran dankon al signoro Jean-Pierre Van den Daele, kiu el Belgio sendis rapporton pri ausculto per ret posto. Sam kiel tion faris pastro Stanisław Płachta el Krakovo, kiu tamen sciigis. Lunde la dekvinan de oktobro mi sukcesis bone ausculti vian interesan elsendon, dum la antaŭaj dimancoj tute mankis la sono. Mi esperas tamen ke viaj sekvaj elsendoj estos jam bone audeblaj.
Koran dankon al Anton Kronzaga pro liaj ankaŭ ĉi-monate precizaj raportoj pri ausculto. Kiel li pri ĉiuj niaj sendoi raportas kiel ciam professoro doctoro Rokuro Makabe. Con danko ni legis liain pripensindain remarcoin. Exemple, pri la pinta rencontigio inter la du Koreioi, li scribis espereble realigios la reunigio de la du Koreae statoi, iam.
Pri el voco de la papo, tiu pri solidarezzo, signoro Miloslav Švácek scribis che gi tre tuscias ancau lian socion, tio estas Ceha Respubblico. En ciu, li scribas, regas netro justa capitalisma sistemo. Por multai, aldonas signoro Švácek, ne estas facile vivi en tiu ci sistemo, en ciu riciuloi pli ricigias, dum simpla popolo luctas por transvivo.
En alia lettero, signoro Švácek scribas che li con grande emo auscultas la jaudain elsendoin, ni desiras informi che la nova numero de Espero Catholica publicigas la presca tutan serion de tioi elsendoi pri Jehovai attestantoi. Ni volonte havigos sen page exempleron de tiu numero.
Fine annonzo, el Greclando fondaggio Ivo Lapenna lancis la eldonon 2008 de stipendio Lapenna. Tio estas subvenzio al dissertazioi ie universitata nivelo pri esperantologio. La regularon oni trovas en la interreto serciante per schlossil vortoi stipendio Ivo Lapenna. Caregai gefratoi, salutas vin
Pastro Stefano Hox Tipples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.